Kumekucha Afrika.
Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tunakukaribisha kwa matangazo ya leo Jumanne, tarehe ni 11 mwezi Machi mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwa ni pamoja na 107.8 Mombasa, Kenya, Coconut 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM na Radio Kaya FM mjini Mombasa, Mlimani Radio 106 Dar es Salaam na ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, bila kusahau Raga FM kote DRC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, Marekani yawekea vikwazo makampuni, taasisi na watu binafsi wanaodaiwa kufadhili shughuli za kigaidi za kundi la Al-Shababu, baadhi wakiwa na mizizi yao katika nchi za pembe ya Afrika zikiwemo Kenya na Uganda. Kulikoni?
Hii si hatua ambayo ilichukuliwa kwa upesi. Kulikuwa na tathmini, kulikuwa na uchunguzi na kulikuwa na ushirikiano kati ya asasi za dola za Kimarekani na asasi za mataifa husika ambayo nimeyataja hapo awali.
Na katika taarifa nyingine, Marekani yaahidi msaada mwingine wa dola milioni 133 kwa Haiti, ikisema mzozo uliokithiri nchini humo unaonyesha umuhimu wa dharura kupeleka kikosi cha kimataifa.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na kabla ya kusikiliza ripoti za waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa na Patrick Nduimana.
Mashambulizi ya anga yaliyotekelezwa na muungano wa jeshi la Marekani na Uingereza yalilenga miji ya bandari na miji midogo magharibi mwa Yemen Jumatatu na kuua watu 11 na kujeruhi wengine 14 huku wakilinda usafiri wa meli za biashara. Msemaji wa serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa ameliambia shirika la habari la Reuters. Mashambulizi 17 ya anga yaliripotiwa nchini humo, ikiwemo katika mji mkuu wa bandari wa Hodeida na bandari ya Ras Isa, kulingana na kituo cha televisheni cha Wahudhi Al-Masira. Mashambulizi hayo yamefanyika siku chache baada ya vifo vya kwanza vya raia na upotezaji wa meli tangu waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran kuanza kushambulia meli za biashara mwezi Novemba, wakidai kushikamana na Wapalestina wanaoshambuliwa na Israel. Mashambulizi hayo yamefanyika sambamba na siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Licha ya mashambulizi ya kulipiza kisasi ya muungano wa Marekani na Uingereza na majeshi mengine ya majini, Wahudhi walizidisha mashambulizi yao dhidi ya meli za biashara katika moja ya njia yenye shughuli nyingi za usafiri wa meli za biashara duniani. Wahudhi siku ya Jumatano waliua wafanyakazi watatu wa meli ya Ugiriki ya True Confidence iliyokuwa na bendera ya Barbados katika shambulio nje ya bandari ya Aden. Israeli Jumatatu ilisema kwamba shambulio la anga huko Gaza mwishoni mwa juma lilimlenga kiongozi wa kijeshi wa ngazi ya juu wa Hamas, lakini bado inajaribu kubaini ikiwa aliuawa. Shambulio hilo dhidi ya eneo linalodhaniwa kuwa maficho ya Marwan Issa lilifanyika kati ya Jumamosi na Jumapili. Msemaji wa jeshi la Israel, Amiral Daniel Hagari, aliuambia mkutano wa waandishi wa habari Jumatatu. Alisema jengo hilo katikati mwa Gaza lilitumiwa na wanachama wawili wakuu wa Hamas, akiwemo Isa, ambaye Israeli inamshutumu kuwa mmoja wa wapangaji wakuu wa shambulio la kigaidi la Hamas la Oktoba 7 dhidi ya Israel. Isa ni wa pili katika uongozi wa tawi la kijeshi la Hamas lijulikanalo kama Ezzedin Al-Qassam Brigade. Bado tunatathmini matokeo ya shambulio na hatujapokea ripoti ya mwisho, Hagari alisema. Matamshi hayo yametolewa huku wa Palestina wakianza funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Jumatatu. Mapigano yaliendelea licha ya juhudi za kufikia makubaliano ya sitisho la mapigano kati ya Israel na Hamas kipindi cha Ramadhani. Viongozi waliohudhuria mkutano wa dharura Jumatatu nchini Jamaica kuhusu hali ya machafuko nchini Haiti walielezea matumaini yao ya kupatikana kwa suluhisho la kisiasa, huku waziri wa usalama wa ndani wa Kenya akisema mchakato wa kuwaandaa maafisa wa polisi 1000 watakaopelekwa huko umeanza. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Muungano wa Caribbean CARICOM uliitisha kikao hicho baada ya magenge yenye silaha ambayo tayari yanadhibiti sehemu kubwa ya mji mkuu wa Port-au-Prince kuanzisha kampeni ya vurugu, huku taifa hilo maskini zaidi katika himaya ya magharibi likitumbukia katika lindi la mauaji na uporaji na hofu ya kuongezeka kwa njaa. Ni wazi kwamba Haiti sasa iko ukingoni, alisema waziri mkuu wa Jamaica Andrew Holness, ambaye aliwaalika viongozi kwenye mazungumzo mjini Kingston. Wanadiplomasia walisema mkutano wa Kingston ulilenga kurasimisha pendekezo la waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry, ambaye amesalia madarakani chini ya makubaliano na upinzani, kuachia madaraka baraza la mpito ambalo litajumuisha wigo mpana wa jamii ya Haiti. Port-au-Prince na eneo linalozunguka liko chini ya hali ya hatari ya mwezi mzima, wakati muda wa amri ya kutotoka nje usiku imeongezwa hadi Alhamisi. Mkutano wa Jumatatu ulifanyika katika siku ambayo waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Kithure Kindiki alisema maandalizi ya kuwapeleka maafisa 1,000 wa polisi wa nchi hiyo kwenda kusaidia kudumisha amani nchini Haiti umeanza baada ya kile alichokiita kutekeleza matakwa ya mahakama kuu ambayo ilikuwa imetilia shaka mchakato huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatatu aliahidi msaada mwingine wa dola milioni 133 kwa Haiti, akisema mzozo uliokithiri nchini humo unaonyesha dharura ya kupeleka kikosi cha kimataifa. Akihutubia mkutano wa dharura wa nchi za eneo la Caribbean huko Jamaica, Blinken alisema Marekani itatoa msaada mwingine wa dola milioni 100 kwa kikosi cha kimataifa na msaada mwingine wa kibinadamu wa mara moja wa dola milioni 33, na hivyo ahadi za jumla za Marekani kwa Haiti zikiwa sawa na dola milioni 333. Haiti imekumbwa kwa miongo kadhaa na umaskini uliokithiri, majanga na mzozo wa kisiasa, lakini mambo yamekuwa mabaya zaidi tangu kuuawa kwa Rais Jovenel Moise mwaka 2021. Magenge ya uhalifu wenye silaha yanayodhibiti sehemu kubwa ya nchi na sehemu kubwa ya mji mkuu yalizidisha mashambulizi tangu wiki iliyopita. Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Israel Katz, Jumatatu aliliomba baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuongeza shinikizo kwa Hamas kadri iwezekanavyo kuachia huru watu walioshika mateka katika shambulio la Oktoba 7 dhidi ya Israel. Katz alihutubia baraza hilo lenye wajumbe 15 ambalo ilikutana kujadili ripoti ya Umoja Mataifa ambayo iligundua kwamba kuna ushahidi wa kutosha kuamini kuwa vitendo vya unyanyasaji wa kingono vilifanyika, ikiwemo ubakaji na ubakaji wa makundi katika maeneo kadhaa wakati wa shambulio la Oktoba 7 la Hamas. Tunawaomba kulani uhalifu wa unyanyasaji wa kingono uliotendwa na makatili hao chini ya madai ya dini ya Kiislamu, Katz aliliambia baraza la usalama, na kulitaka pia baraza hilo kuongeza shinikizo kwa kundi la Hamas kadri iwezekanavyo kuachia huru mara moja na bila masharti mateka wote.
Popote ulipo msikilizaji, uwe uko Nairobi, Mombasa, Dar es Salaam, Kinshasa au Goma au kwingineko, matangazo ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Kumekucha Afrika, tukiwa hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu leo ni kutoka huko Afrika Mashariki. Afisi ya Wizara ya Fedha ya Marekani inayohusika na udhibiti wa mali za kigeni, OFAC, Jumatatu imeyawekea vikwazo mashirika 16 na watu binafsi ambao inasema wanahusika katika mtandao mpana wa biashara unaozunguka pembe ya Afrika, Umoja wa Falme za Kiarabu na Cyprus, ambao huchangisha na kutakatisha fedha za kufadhili shughuli za wanamgambo wa Al-Shabaab, kundi la kigaidi lenye mafungamano na Al-Qaeda. Kuhusiana na hilo, nimezungumza na Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na hapa anaanza kuelezea tathmini yake kuhusu hatua hiyo ya Marekani.
Niliposoma taarifa hiyo kutoka kwa serikali ya Marekani au ukipenda kutoka kwa wizara ya ambayo inashughulikia swala hili, kilicho ni kujia mara moja ni kwamba hii si hatua ambayo ilichukuliwa kwa upesi. Kulikuwa na tathmini kulikuwa na uchunguzi na kulikuwa na ushirikiano kati ya asasi za dola za Kimarekani na asasi za mataifa husika ambayo nimeyataja hapo awali.
Sasa basi kwenda mbele, manake nini hii? Kwa sababu tumeona watu wengi wakiwekewa vikwazo na Marekani, lakini sasa hili linaonekana ni swala ambalo linagusa nchi nyingi kama ulivyoeleza hapo. Manake nini kwa kundi hili la Al-Shababu?
Njia hii huwa inahitaji usimamizi mkubwa, ushirikiano mkubwa. Kwa hiyo kutajwa kwa mataifa haya na kutajwa moja kwa moja kwa makampuni husika, kwangu inatoa taswira kwamba mataifa hayo yapo yanashirikiana na nchi ya Marekani au wizara husika. Pia wao wanamulikwa wakiambiwa kwamba kama nyinyi hamtajikaza katika kuhakikisha na kuzima pengo makundi kama Al-Shabaab yanatumia katika kujipatia fedha, basi nyinyi pia mtakuwa mtaangazwa sana. Na nikitolea tu mfano, juzi nchi ya Kenya ilitajwa kuwa ni mojawapo ya mataifa ambayo sasa yamewekwa katika orodha ya mataifa ambayo hali ya pesa ambazo zinazoingia nchini humo zimetiwa dosari. Kwa hiyo hii inafuatia hatua kama hizi.
Tukimalizia, na umefanya vizuri umetaja swala hilo, kwa sababu kuna taswira kwamba nchi hizo ama serikali hizo zinawezesha makampuni haya na watu binafsi ambao wanaonekana ni watu wenye ushawishi mkubwa. Nini ambacho kinaweza kufanya baadhi ya nchi kuchukua hatua kama hizi za kuwezesha makundi ambayo kwa kweli yanaonekana wazi kwamba hayana nia nzuri kwa hata na raia wa nchi hizo?
Ni vigumu sana. Kwa mfano tu tukitolea kampuni ya basi nchini Kenya, kwa mtu wa kawaida itaonekana tu hii ni kampuni ya basi ambayo shughuli yake muhimu ni usafirishaji ya watu na mizigo. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu zaidi.
Nafikiri swali langu hapo Abdullahi Boru ilikuwa ni kwa nini ichukue mkono wa nje kuwataja kwamba wanahusika na vitendo hivi, ili hali ni wazi kwamba baadhi ya vitendo vinaonekana hadharani hata kwa serikali hizo zinazotajwa.
Ni vigumu sana. Mojawapo ni tatizo la ukosefu wa uelewa wa kindani. Kingine pia, baadhi ya mashirika hususan mashirika ambayo yanahusiana na yanayohusika na usalama yamekuwa na hali ya kutoa hongo, jambo ambalo linaathiri moja kwa moja utekelezaji kazi wa mashirika haya.
Ni kushukuru sana Abdullahi Eboru kuzungumza na Kumekucha Afrika kwa leo.
Shukran na kila la heri.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nimpisha tena Patrick Ndwimana aendelee kukupasha zaidi na habari za dunia.
Shirika la hisani la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF Jumatatu lilionya juu ya viwango vya kutisha vya utapiamlo na mzozo mbaya wa kibinadamu kaskazini magharibi mwa Nigeria. Wanamgambo katika eneo hilo wanaojulikana kama majambazi hushambulia mara kwa mara jamii, hupora vijiji na kufanya utekaji nyara wa watu wengi ili kupata fidia, na kupelekea kundi hilo la kimataifa la misaada kuutaja mzozo wa kibinadamu unaopuuzwa. MSF imesema wafanyakazi wake katika majimbo matano ya kaskazini magharibi yalitoa huduma kwa zaidi ya watoto 171,000 wanaokabiliwa na utapiamlo mwaka uliopita, na kuwalaza hospitali wengine 32,104 ambao maisha yao yalikuwa hatarini kutokana na utapiamlo, ikiongezeko la 14% ikilinganishwa na mwaka 2022. Watoto wengi walifariki kwa sababu walifika hospitali kwa kuchelewa sana ili waokolewe kutokana na pingamizi za kupata huduma za afya, shirika hilo limesema. Nigeria inakabiliwa pia na mzozo mbaya wa kiuchumi kwa miongo kadhaa, na wakazi wa eneo la kaskazini ambao tayari wanakabiliwa na athari za machafuko na ukosefu wa usalama wameathirika sana. Raia mmoja wa Korea Kusini alikamatwa nchini Russia kwa madai ya ujasusi, shirika la habari la serikali ya Russia TASS liliripoti Jumatatu. TASS linukuu vyombo vya kisheria vikisema mtu huyo anajulikana kwa jina la Park Wonson alizuiliwa katika mji wa mbali wa mashariki mwa nchi wa Vladivostok kabla ya kuhamishiwa Moscow kwa hatua za uchunguzi. Shirika hilo la habari la serikali limesema ni kesi ya kwanza dhidi ya raia wa Korea Kusini. Wizara ya mambo ya nje ya Korea Kusini ilisema katika taarifa kwamba ubalozi wake mdogo ulimsaidia raia wake tangu ulipopata taarifa ya kukamatwa kwake. Umejizuia kutoa maelezo zaidi kwa sababu swala hilo linaendelea kuchunguzwa. Russia inachukulia Korea Kusini kama nchi sio rafiki kwa sababu ya uungaji mkono wa Seoul kwa vikwazo vya nchi za magharibi dhidi ya Moscow juu ya vita vya Ukraine.
Msikilizaji, matangazo ya Kumekucha Afrika hukujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa hapa saa kama za leo. Wapalestina kama Waislamu wengine kote duniani walianza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani siku ya Jumatatu, huku mazungumzo ya kusitisha mapigano yakiwa yamekwama, hali ya njaa kuwa mbaya hata zaidi katika ukanda wa Gaza, na bila ya dalili za vita hivyo vilivyodumu kwa miezi mitano kati ya Israeli na wanamgambo wa Hamas kumalizika karibuni. Sande Shomari anayo taarifa kamili.
Wakazi wa Ramallah wameliambia shirika la habari la AP kwamba kulikuwa na mambo machache ya kusherekea baada ya miezi mitano ya vita ambavyo vimesababisha vifo vya zaidi ya Wapalestina 1030 kulingana na wizara ya afya inayosimamiwa na Hamas na kuacha sehemu kubwa ya Gaza kuwa magofu. Bilal Abed Rabo, mkazi wa Ramallah, anasema kuwa mwezi huu wa Ramadhani ni tofauti na Ramadhani zote zilizopita.
Mwezi huu wa Ramadhani ni tofauti na Ramadhani zote zilizopita, kwani hivi sasa tunaishi katika hali ngumu hapa Palestina na haswa huko Gaza. Tunateseka na swala la vita vya Gaza na damu inayomwagika huko. Huu ni mwezi wa ibada na mfungo, ingawa watu wetu wa Gaza walianza kufunga miezi mitano iliyopita kutokana na ukosefu wa chakula. Kutokana na mwezi huu, ninautaka ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu na kila mtu anayeweza kutoa msaada kusaidia watu wetu haswa kaskazini mwa ukanda wa Gaza.
Kawaida familia huandaa futari kila siku kwa furaha na kama sherehe kila mwaka. Lakini mwaka huu hata mahali ambapo chakula kinapatikana ni kwa uchache na watu wanategemea chakula cha makopo kutokana na bei kuwa za juu sana kwa wengi kumudu. Katika kikao cha kila wiki cha baraza la mawaziri, waziri mkuu wa Palestina Mohamed Ishtaye alisema mwezi wa Ramadhani unatokea mwaka huu wakati watu wetu katika ukanda wa Gaza wana njaa na kuna mwagikaji damu kwa wingi kutokana na uhalifu unaotendeka katika mauaji ya kimbari yanayoendelea bila kusitishwa.
Yati shahr Ramadan hadha al-am.
Tunategemea uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya haki kusitisha uhalifu huu wa kikatili, na tunamuomba Mungu azifanye siku za mwezi mtukufu kuwa siku ambazo uhalifu huu unakoma na umwaikaji wa damu unasitishwa.
Baadhi ya Palestina wanaamini kuwa ghasia zitaongezeka dhidi ya Israeli katika mwezi wa Ramadhani. Jamal Al-Siuri, mkazi wa Ramallah, ametoa maoni kama hayo alipozungumza na AP.
Ninaamini kuwa operesheni za mashujaa zitaongezeka na upinzani utaongezeka, hasa kuhusiana na swala la Al-Aqsa na kuwazuia waumini hasa vijana kuingia na kufika kwenye msikiti wa Al-Aqsa kwa ajili ya swala na ibada.
Marekani, Qatar na Misri walikuwa na matumaini ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kabla ya mwezi wa kawaida wa furaha wa mfungo kuanzia alfajiri hadi jioni, ambao utajumuisha kuachiliwa kwa darzeni ya mateka wa Israel na wafungwa wa Palestina na kuingia kwa idadi kubwa ya misaada ya kibinadamu. Lakini mazungumzo hayo yalikwama wiki iliyopita. Hamas inadai kuhakikishiwa kwamba makubaliano yoyote ya aina hiyo yatapelekea kumalizika kwa vita, wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuendeleza mashambulizi hadi ushindi kamili dhidi ya kundi hilo la wanamgambo na kuachiliwa kwa mateka wote waliosalia. Rais wa Marekani Joe Biden alisema katika ujumbe wake wa kila mwaka wa Ramadhani kwamba mwezi mtukufu unakuja wakati kuna uchungu mwingi. Marekani na nchi nyingine zimeanza kudondosha misaada ya chakula kwa ndege katika siku za karibuni, lakini mashirika kibinadamu yanasema juhudi hizo ni za gharama kubwa na hazitoshi. Sande Shumari, South America, Washington DC.
Safi kabisa, ni mitindo ya miondoko ya reggae hiyo, anakuambia Africa Unite. Sijui kama Patrick unamfahamu huyu mwanamuziki.
Sikuza kumfahamu vipi. Tulizaliwa siku moja, Februari tarehe 6.
Ah. Safi kabisa. Wakati ambapo unajua mwaka huu kumekuwa hata kuna filamu ambayo imetoka hivi karibuni kumhusu yeye.
Ndio kabisa.
Safi. Sasa tuende wapi?
Tunakwenda Nigeria, ambapo wachambuzi wa masuala ya kiuchumi nchini humo wanaelezea wasiwasi wao kufuatia marufuku ya kufanya biashara ya miamala inayohusiana na sarafu yake naira kwenye jukwaa kubwa zaidi la kubadilisha fedha za crypto ulimwenguni, Binance. Kampuni ya Binance ilisitisha huduma zake zote za naira Ijumaa wiki jana baada ya serikali ya Nigeria kuishtumu kampuni hiyo kwa kutumia hila, upunguzaji wa thamani ya naira na utakatishaji fedha. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja na BMJ Muridhi unaisimulia ripoti yake.
Kwa siku ya tatu Jumatatu, usitishwaji wa huduma zinazohusu sarafu ya naira kwenye ubadilishanaji wa kampuni ya Binance uliendelea. Hatua ya hivi punde ya mamlaka inakuja kufuatia hatua za hivi karibuni pia za kujaribu kuokoa sarafu ya Nigeria kutokana na kuporomoka na kushughulikia matatizo ya kiuchumi. Mamlaka zilisema Binance ilidhibiti viwango vya ubadilishaji wa fedha kupitia njia za udanganyifu na hivyo kusababisha kushuka kwa thamani ya naira. Serikali pia ilishutumu kampuni hiyo kwa ufadhili wa ugaidi na utakatishaji wa fedha, ikitoa mfano kwamba miamala ya thamani ya dola bilioni 26 kwenye jukwaa hilo haiwezi kupatikana. Binance imekanusha shutuma hizo katika taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti yake mwezi uliopita. Mtaalamu wa fedha za umma Isaac Boti anasema miamala kwa Binance sio chanzo cha matatizo ya kiuchumi ya Nigeria.
It is something that was caused as a result of our reckless.
Ni jambo ambalo lilisababishwa na mahitaji yetu ya kizembe na utumiaji wa sarafu nchini Nigeria. Changamoto kubwa sio kiasi cha mali au dola ambazo watu walihifadhi kwenye akaunti zao za crypto, ni wingi wa dola ambazo zilitolewa na benki kuu ya Nigeria.
By the Central Bank of Nigeria.
Nigeria ina wamiliki wengi wa sarafu fiche kuliko nchi nyingine yoyote barani Afrika, zaidi ya watu milioni 13, ikifuatiwa na Kenya ambayo ina watu milioni 4.4. Katika taarifa yake wiki iliyopita, Binance ilisema naira yoyote iliyobaki kwenye jukwaa itabadilishwa kiautomatiki na kuwa Tether, ambayo ni sarafu ya cryptocurrency stablecoin ambayo thamani yake inaendana sambamba na dola ya Marekani. Mwaka jana Nigeria ilianza mchakato wa udhibiti wa sarafu na kusitisha ruzuku ya petroli kwa lengo la kufufua uchumi, lakini kufuatia hatua hiyo thamani ya naira ilishuka na kurekodi viwango vya chini zaidi. Wachambuzi wakisema kwamba marufuku ya serikali kwa Binance inaweza kusababisha kupotea kwa nafasi za kazi. Mtaalamu wa blockchain Jadia Ochili anakubali, lakini anasema wa Nigeria watageukia ubadilishanaji mpya wa crypto katika juhudi za kujaza pengo hilo lililoachwa na kuondoka kwa Binance.
The implication is that people are going to go to Rise.
Anasema maana yake ni kwamba watu wataenda kwenye kampuni zingine. Inamaanisha kuna chaguzi na majukwaa mengi ambayo unaweza kufanya kitu kile kile ambacho kinapatikana kwa Binance. Mwaka jana Benki Kuu ya Nigeria ilibadilisha msimamo wake kuhusu kampuni za kripto kuziruhusu kuendelea na shughuli zake, hatua ambayo ilionekana kama chanya katika kuimarisha biashara ya kripto. Lakini sasa mambo yanaonekana yatakuwa tofauti.
Sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Mashambulizi ya anga yaliyotekelezwa na muungano wa jeshi la Marekani na Uingereza yalilenga miji ya bandari na miji midogo magharibi mwa Yemen Jumatatu na kuua watu 11 na kujeruhi wengine 14 huku wakilinda usafiri wa meli za biashara. Msemaji wa serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa ameliambia shirika la habari la Reuters. Israeli Jumatatu ilisema kwamba shambulio la anga huko Gaza mwishoni mwa juma lilimlenga kiongozi wa kijeshi wa ngazi ya juu wa Hamas, lakini bado inajaribu kubaini ikiwa aliuawa. Na viongozi waliohudhuria mkutano wa dharura Jumatatu nchini Jamaica kuhusu hali ya machafuko nchini Haiti walielezea matumaini yao ya kupatikana kwa suluhisho la kisiasa, huku waziri wa usalama wa ndani wa Kenya akisema mchakato wa kuandaa maafisa wa polisi 1000 watakaopelekwa huko umeanza.
Na kwa hiyo taarifa kuhusu hali inaendelea nchini Haiti, tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wamechangia kwa njia moja au nyingine kufanikisha matangazo haya, upande wa pili kama producer wetu tumekuwa naye Daddy Balawe. Hapa studio ameshirikiana na Patrick Nduimana, msimamizi mkuu Hadija Riame. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imewawekea vikwazo watu 11 raia wa Zimbabwe na mashirika matatu akiwemo Rais Emmerson Mnangagwa chini ya mpango wa vikwazo vya Global Magnitsky kwa kuhusishwa na ufisadi au kiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Vikwazo hivi ni sehemu ya sera yenye nguvu na inayolenga zaidi vikwazo zaidi vya Zimbabwe ambavyo Marekani inatekeleza kufuatia Rais Joe Biden kuidhinisha amri mpya ya kiutendaji ya kusitisha mpango wa vikwazo wa Zimbabwe ambao ulianza kutumika toka 2003. Kutokana na kuwekewa vikwazo vya Global Magnitsky kwa Zimbabwe, mali zote na maslahi zote katika mali za watu waliotajwa na Marekani au katika miliki au udhibiti wa watu wa Marekani yamezuiwa na lazima yaripotiwe kwenye ofisi ya udhibiti wa mali za kigeni. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken katika taarifa yake ameelezea kuendelea kwa wasiwasi kuhusu kesi kubwa za rushwa na ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Zimbabwe. Watu muhimu ikiwa ni pamoja na maafisa wa serikali ya Zimbabwe wanawajibika kwa vitendo hivi, ikiwa ni pamoja na uporaji wa hazina ya serikali ambayo inawaibia raia wa Zimbabwe rasilimali zao za umma, kesi nyingi za utekaji, unyanyasaji wa kimwili na mauaji ya kinyume cha sheria. Hayo yote yamewafanya wananchi waishi kwa hofu. Naibu waziri wa fedha Wally Adeyemo amesisitiza kwamba vikwazo hivi havikusudiwi kuwalenga watu wa Zimbabwe, vinalenga malengo maalum ikiwa ni pamoja na mtandao wa uhalifu wa Rais Mnangagwa na maafisa wa serikali na wafanyabiashara ambao wanahusika katika ufisadi unaohusiana na mitandao ya magendo ya dhahabu na almasi. Rais Mnangagwa anatoa kinga kwa wasafirishaji haramu kushughulika Zimbabwe na amewaagiza maafisa wa Zimbabwe kuratibu uuzwaji wa dhahabu na almasi katika masoko haramu, wakipokea hongo kwa mabadilishano na huduma zake. Mnangagwa pia anasimamia huduma za usalama za Zimbabwe ambazo zimekandamiza kwa nguvu wapinzani wa kisiasa na mashirika ya kiraia. Marekani, anasema Waziri Blinken, imejitolea kuhakikisha vikwazo vyake vinafaa vya wakati na vinalengwa dhidi ya walio karibu zaidi na ufisadi na ukiukaji wa haki za binadamu. Anatoa mwito kwa serikali ya Zimbabwe kuelekea kwenye utawala wa wazi na kidemokrasia, ikiwa ni pamoja na kushughulikia rushwa na kulinda haki za binadamu ili Wazimbabwe wote wafanikiwe. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.
Thank you.